Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presek. Zlatni presek.
Poštovani slušalci, dobrodošlicu u emisiju Zlatni presek. Želim vam u ime ekipe koja je realizuje. Moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović. U današnjoj emisiji pažnju ćemo posvetiti dvema velikim izložbama. Prolećnoj izložbi u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić, koja nosi naziv Nevidljivi portret, i izložbi pod nazivom Veće od mene, herojski glasovi iz bivše Jugoslavije, koja se odvija u Rimu. Mimo formata i faktografije broja učesnika, ove dve izložbe su koliko različite, toliko do kraja emisije možda otkrijemo da imaju i neke dodirne tačke. Oba razgovora su, rekla bih, ekskluzivna. Jedan zato što je izložba daleko, a drugi zato što je možda izložba i suviše blizu. Počinjemo sa rimskom izložbom pod nazivom Veće od mene, herojski glasovi iz bivše Jugoslavije, koja je postavljena u Nacionalnom muzeju umetnosti 21. veka Maxi u Rimu od početka maja. Veće od mene je kurirala Zdenka Badovinac uz podršku Đulije Ferači. Izložba okuplja preko 100 radova, 54 umetnika iz svih delova danas nepostojeće Jugoslavije, među kojima možemo da vidimo i radove Zorana Todorovića, Vladimira Nikolića, Milice Tomić, Marina Abramović, Darinke Popmitić, Marte Popivode, Ana Vujanović, Želimira Žilnika, Siniše Ilića, Đorđa Belzamovića, Udruženja Kurs, uz radove Ilije Šoškića, Maje Bajević, Lane Čmajčanin, Ibre Hasanovića, Irvina, Adele Jušić, Dalibora Martinisa, Vlaste Delimar, Janeta Čalovskog, Sanje Iveković, Natalije Vujo Jošević i brojnih drugih autora. Zdenka Badovinac bila je direktorka Moderne galerije, odnosno Muzeja savremene umetnosti u Ljubljani od 1993. godine do kraja prošle godine i bila je kustoskinja brojnih međunarodno zapaženih izložbi koje predstavljaju kako slovenačke, tako i međunarodne umetnike. Ona je inicirala prvu kolekciju istočnoevropske umetnosti u okviru Moderne galerije, koja poseban akcenat stavlja na nasleđe avangardi u bivšoj Jugoslaviji. Sledi razgovor sa njom u kome će nam ona približiti koncept aktuelne izložbe pod nazivom Veće od mene, herojski glasovi iz bivše Jugoslavije.
Da, kako da ne, ovaj naslov izložbe Veće od mene je već neke vrste koncept. Znači, glavno pitanje izložbe je šta je to veće od nas, zašto bi recimo bili spremni da umremo. Ili je to već malo smiješno pitanje danas. Nekad možda nije bilo, a danas u dobu velikog cinizma, kada ne verujemo više u neke ideje, u neke vrednosti, kao recimo su verovali partizani koji su se borili protiv fašista i okupatora i kolaboracionista, i za bolje društvo, oni su bili spremni, recimo, da umru za to veće. Bili su spremni i ljudi koji su se žrtvovali, koji su radili u izgradnju nove države posle rata. Znači, to je bila neka etika koja nije bila prisutna samo kod nas u nekadašnjoj Jugoslaviji, nego je to bilo neko vreme koje ja označavam kao vreme modernosti, koje recimo da je se završilo negde sa krajem hladnog rata, i tada se je završio i zaključio i taj model heroja. Ja na neki način vežem taj model heroja, tog velikog čovjeka koji se žrtvuje za nešto veće, ja to vežem za kraj 80-ih, početak 90-ih, i onda kad počnu ovi ratovi na Balkanu u ex-Jugoslaviji, onda ja govorim već više o konceptu žrtve nego o konceptu heroja. Znači da se makar jasno bili proglašeni mnogi heroji, a nećemo o tome, u tim ratovima, takvi i onakvi. Ali ono, u nekom generalnom smislu mislim da je taj mentalni okvir to, da smo se mi ko ljudi u to vrijeme promijenili, ne samo opet u toj regiji, nego generalno sa povećanom globalizacijom, kompjuterizacijom sveta i sa jasno većom moćom kapitala koji je zahvatio i naš dio sveta. Tako da drugi neki taman dio tog pitanja što je veće od mene, znači možemo odgovoriti na dva načina. Jedan je ovaj svjetliji, znači to su te herojske priče, a drugi je koja je to sila koja je danas veća od nas i koja nas potpuno, totalno obvladuje, i to je sila kapitala. Tako da se ta izložba nekako deli na dvije te velike teme koje ja opet nekako organiziram još u manje podteme u osam grupa. Te grupe su sloboda, jednakost, bratstvo, nada, rizik, individualnost, samost, alienes i metamorfoze. Znači, prve četiri grupe su nekako vezane na te svjetle teme herojstva, a druge četiri, koje počnu sa rizikom i individualnošću, to su već neke vrednosti u navodnicama za koje se mi nismo borili, nego smo nekako postali takvi zbog tih vanjskih okolnosti.
Vi ste okupili umetnike zaista iz cele bivše Jugoslavije. Kako ste u stvari radili sa njima, kako ste formirali ove cjeline, da li probirajući i razmatrajući pojedinačne prakse umetničke ili ste sagledali ove teme koje ste uparivali potom sa umetnicima?
Pa jasno, ja sam imala, prvo sam imala koncept, pošto sam bila pozvana da napravim izložbu iz regije, i ta tema, recimo ta odluka da se napravi regijska izložba, nekako ide u izložbenu politiku Maksija, koji je predstavio mnoge izložbe iz Mediterana, iz Srednjeg istoka, i tako da je to normalno nekako bilo da su nastavili tu svoju politiku i sa Balkanom. Ja jasno nisam htjela da napravim još jednu balkansku izložbu, nego izložbu baš iz ex-Jugoslavije. Ta odluka mislim da bila prava. Jasno da prvo kad si pozvan da napraviš izložbu iz Balkana, da se ustrašiš i nećeš da napraviš još jednu ovu egzotičnu reprezentaciju te regije. Poznamo te izložbe, neke su bile napravljene u 2000 godinama. Tako da ono što mene vodilo je to pitanje delikatno šta sa tom Jugoslavijom danas. Znači, to nije ono neka regija koja se komodificira ili egzotizira, nego je već sama odluka da se radi sa Jugoslavijom politička gesta. Mislim da je to mnogo drugačije nego kad se radi izložba iz Balkana. Jer je koncept Jugoslavije, posebno socijalističke Jugoslavije, nešto drugo. Mislim da nije tako lako kapitalizirati u današnje vrijeme taj koncept kao što je možda moguće koncipirati Balkan i instrumentalizirati ga.
Na koji način danas možemo da govorimo o bivšoj Jugoslaviji, zapravo i sam podnaslov u stvari izložbe nosi upravo tu sintagmu herojski glasovi iz bivše Jugoslavije. Dakle, kako danas govoriti o bivšoj Jugoslaviji u međunarodnom kontekstu? A recimo, sa to je malo onako drastičan kako kažem, odnos, ali kako ne govoriti onda i o ratovima koji su se ovdje odvijali zbog upravo raspada Jugoslavije?
Pošto sam ja htjela da napravim izložbu savremene umjetnosti, onda i to iz tog područja, onda nisam mogla reći nešto drugo nego iz ex-Jugoslavije. Znači da je to područje koje postoji sada i automatski jasno se referira na tu istoriju, koja se veže isto na ratove, jasno. Tu su i teme rata. Tu su umjetnici koji govore o tim temama, ne? I o spomenicima, partizanskim spomenicima koji su bili srušeni u 90-ih u vreme tih nacionalističkih ratova, ne? Tako da pokušala sam, makar to nije jasno istorijska izložba. To je izložba o nekim temama kroz umjetničke ideje i geste. Znači, tu ja nisam čak ni napravila na izložbu neku, recimo, kronologiju tog prostora, njegove istorije, nego sam pustila da o tome pričaju umjetnici. Recimo, jako je jak narativ žena, recimo Darinka Pop-Mitić, kroz sudbinu i život jedne žene Didare, koja je bila rođena u Prizrenu, u tradicionalnoj albanskoj familiji i koja se udala za Srba i napravila neku fantastičnu karijeru, čak došla do Tita na kraju. Znači, kroz život te žene i još nekih drugih žena na toj izložbi priča se o tome šta je bilo i kako danas gledati na to, ne?
Kratka napomena pre nego što čujemo muziku, glavne, međusobno nepovezane balkanske izložbe na koje Badovinac referiše su pre svih Krv i med Haralda Zemana, U gudurama Balkana Rene Bloka i U potrazi za Balkanijom grupe Kustosa, a izložbe su se odvijale u Austriji i Nemačkoj početkom 2000-ih godina.
Constrictors from the inside. Planet. One can count there. 111 kings, 7,000 geographers, 900,000 businessmen, 7,500,000 tipplers, 311 million conceited men. That is to say, about 2 billion.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Nastavljamo emisiju Zlatni presek razgovorom sa Zdenkom Badovinac, kustoskinjom velike i referentne aktuelne izložbe pod nazivom Veće od mene, herojski glasovi iz bivše Jugoslavije u Rimskom muzeju Maksi. U prethodnom bloku ona je govorila o kompleksnosti teme herojstva u današnje vreme, gledajući iz rakursa nasleđa jugoslovenskog socijalizma.
Na toj izložbi priča se o tome šta je bilo i kako danas gledati na to. Ne? Ne znam ako sam bila dosta jasna, ali to su jako kompleksna pitanja, tako da možda nisam ali, jasno odgovorila.
Ne? Da, mislim, to je sad upravo ta kompleksnost je ono što je uzbudljivo. Kako danas promišljati taj fenomen u savremenom međunarodnom kontekstu? Kako se na njega pozvati i koristiti ta iskustva iz jednog promišljenog rakursa koji nije ovakav ili onakav, koji prosto promišlja te fenomene. Kako u stvari sve to dovesti na jednu površinu sadašnjosti bez ostrašćenosti, da kažem? Kako ste vi tome svemu pristupili?
Znači, to pitanje heroja je povezana u mom kontekstu sa pitanjem društva. Znači, moja teza je da društvo više ne postoji. Znači, ne postoji ono što definira društvo. Ne postoji solidarnost na nekom, recimo, makronivoju. Ne, jasno, postoji solidarnost između nekih individualnih ljudi i sad u vreme COVID-a ti ljudi si pomažu i znamo isto da ove medicinske sestre da su heroine i sve to mi to znamo, ne? I poštujemo i to je fantastično, ali ja govorim o tome da na nivou nekog organiziranog, recimo, društva ne postoji ta solidarnost u kontekstu politike, recimo. Da je to ta socijalna država nekako umrla, ne? Da je ono što vlada je interes kapitala i taj interes kapitala sve podjarmljuje. Tako da je ono što je vredno da se čovjek bori danas i što ja definiram kao te herojske geste, koje ne treba da su geste nekih individualnih velikih ljudi, nego svaka mala gesta svakog čovjeka koja pridonosi k toj solidarnosti i koja se veže u neko tkivo, pomaže k tome da se to društvo ponovno gradi, ne? To je neka poruka izložbe koja je važna za sve, za ceo svet, ne samo za naše prostore. Ja sam htjela da nagovorim ljude iz međunarodnog konteksta. To nije izložba koja govori nama u toj regiji i nama, jasno, ali to je izložba koja se veže i koja je relevantna za sve one koji su izgubili društvo i to je veći deo sveta. Znači da posle toga kada je Margaret Thatcher u 80-im rekla da postoje samo još individualci, zato ja imam taj chapter individualnost u tom drugom delu izložbe. Znači ona je rekla ne postoji društvo, postoje samo individualci. Znači samo ovaj competition između ljudi ili možda i nešto suprotno tomu, nešto dobro između i ta mala solidarnost između individualaca postoji, ali ne postoji organizirana, ne postoji na nekom makrom nivoju koja je postojala recimo u socijalističkom društvu, ne? I ja, ja govorim o tome, meni je ta priča Jugoslavije važna zbog toga jer je reč socijalizam postala demonizirana, jer se o tome više ne smije govoriti nigde. U Sloveniji isto sve manje, naša situacija, znate, da je postala prilično komplicirana i teška u tom političkom smislu. I ja mislim da na ove urgence vremena koje je COVID pandemija samo još povećala, da je treba se vratiti k nekom isto iskustvu lokalnom, recimo zašto nek socijalizmu, to nije nikako nostalgička priča. Ja isto ne govorim o tome da treba da neki socijalizam kao što smo imali da se vrati, nikako ne, taj socijalizam se jako slabo završio, krvavo, to svi znamo, ali postoji neki potencijal možda koji nije bio niti tada potpuno realiziran ili je bio realiziran na nekom nivoju, znači da se taj potencijal ponovo treba da razmisli. Ne znam zašto bi se mi učili uvek od drugih zemalja, od drugih nekih primjera, praksi, kad imamo vlastite prakse i onda će se opet desiti nekog dana da će doći neko, ne znam od kuda, i reći će pa vi ste imali to i to, zašto niste to, mi smo sad to počeli da proučavamo, pošto je to bio tako interesantan model, možda bi trebalo da se ga prouči. Znači, i to je nešto što me kod te izložbe zanima, plus da postoji taj neki zajednički kulturni prostor u nekom obliku još uvek. Uvek još postoju te saradnje između kulturnih radnika i umetnika, makar su te saradnje sve slabije i mislim sve manje stimulirane sa strana tih naših zemalja i institucija, tako da se ljudi nekako sami povezuju. I to se meni čini isto dragoceno, da postoji, da zajedno razmislimo tu neku našu zajedničku prošlost. Znači da to ne ostane u domeni samo nekog, nego da svi mi koji imamo tu mogućnost da taj naš rad oblikujemo kao neku platformu koja uzdržuje na neki način tu kulturnu povezanost, recimo.
Da li biste mogli da zamislite, recimo, da se ova izložba koju ste vi radili sada za, tako reći, za Maxi muzej, da se ta izložba, na primjer, prebaci u bilo gde, u Sarajevo, na primjer, ili u bilo gde na teritoriji bivše Jugoslavije, ili da putuje, recimo, da, mislim, idealno rečeno, znam da je to izuzetno, pre svega, finansijski i organizacijono zahtevno, ali šta bi moglo da se desi u javnosti, budući da te veze postoje na profesionalnom planu, one su praktično veze među ljudima u kulturi, nikada nisu prekidane, čak ni tokom ratova. Međutim, javnost ima veliku, kao kažem, kao da stoji pred velikim ponorom, pogotovo gledajući na poslednjih 30 godina. Šta bi se desilo, kako vi, to je zapravo u domenu spekulacije, ali kako biste mogli da zamislite da se u javnosti odigrava ovakva izložba negde na teritoriji bivše Jugoslavije?
Pa dobro, mi planiramo da se ta izložba prenese u Ljubljano, makar je tu bio, to je ta ideja povezana već sa velikim skandalom, ne znam ako ste vi čuli o tom skandalu. Znači, slovenski ambasador u Rimu, on je već pre otvorenja nekako osudio tu izložbu. Mi ove godine Slovenija praznuje 30 godina samostalnosti. Znači, ali ta izložba uopšte nije bila planirana za to, niti nije bila planirana za ovu godinu, nego već za prošlo i pretprošlo, ali to se je zbog COVID-a sve nekako pomeralo. Ali on je to nekako napravio neki spin kao da je ta izložba za to planirana i da to uopšte ne dolazi u obzir, pošto su to nisu samo Slovenci, nego su umetnici iz drugih eks-jugoslovanskih zemalja. I zašto da pričamo o nečemu što više ne postoji? I tu njegovu priču su podržali i na Ministarstvu za kulturu i na Ministarstvu za vanjske poslove u Ljubljani. Tako da postoji tu jedna sa strane vladajuće garniture jedna velika averzija proti toj izložbi i protiv svemu o čemu ta izložba priča, naravno. Ali pošto sam ja još radila ovaj program za Modernu galeriju za ovu godinu, program se radi jednu godinu unapred, znači ja sam tu izložbu planirala i ta izložba je posle bila nekako i potvrđena na tom savetu Moderne galerije, tu su neke manje pare da se to prenese, koje možda nisu dovoljne za... U
kompletno.
Svakom slučaju to neće biti tako mega izložba kao u Rimu. U Rimu je to stvarno monumentalna velika izložba, jako je fina. Ali postoji sad ta mogućnost da se to krajem ove godine vidi u Ljubljani, recimo. A super bi bilo kad bi se to još negdje pokazalo, makar kao što ste sami rekli, to je praktično možda nemoguće. Ali kad bi bilo moguće da se sa tom izložbom otvore neke debate, ne? da se otvore neka pitanja, da opet služi to za neko preispitivanje prošlosti i sadašnjosti. Ja mislim, ta izložba je više vezana, više problematizira sadašnjost nego prošlost. Mene u stvari ta prošlost kao bi to radio neki historičar, mene to u tom smislu niti ne zanima. Mene zanimaju potencijali iz prošlosti za sadašnjost. Tako da, gledajte, ja mislim to je irelevantno pitanje stavio, jer mi znamo svi da se to neće desiti. Ali ok, ostaje između nas koji sarađujemo na toj izložbi, ostaje ta neka vest, neka komunikacija i to je nešto, to je važno.
Vi ste kao direktorka Moderne galerije, odnosno Muzeja savremene umetnosti u Ljubljani, vi ste također vodili instituciju i dok je trajala izložba koja se zvala Na rubu, koja je bila posvećena također nasleđu i kontekstualizaciji, jednoj specifičnoj kontekstualizaciji pre svega socijalnog uređenja tadašnje Jugoslavije 40. godina, dakle zapravo 30. godine, izvinjavam se, četvrte decenije 20. veka, jedan veoma bogat i također često osporavan period iz različitih rakursa. Dakle, to i jeste bila jedna istorijska izložba. Ovo je sada na neki način otišlo korak dalje. Mada vi naravno niste bili kustoskinja izložbe Na rubu. Marko Jenko je već gostovao u našem programu tim povodom. Međutim, vi ste smenjeni sa pozicije direktorke nakon bezmalo 30 godina rada, nakon što ste vi od početka rada Moderne galerije 93. treće je bukvalno pozicionirali u međunarodnom kontekstu, posebno u evropskom kontekstu, kao jedna od izuzetno relevantnih institucija. Koliko se ovaj projekat sada nadovezuje na vaše interesovanje, koliko on sada vam otvara nekakve dalje priče, bez obzira na to što vi zapravo formalno više niste u ovoj instituciji?
Da, mislim, prvo ja nisam bila ono smenjena, nego meni je istekao mandat, znate, i onda su bile jasno ti raspisi, ja svake 5 godina sam kandidirala, ne, to je uvek bio mandat, tako i zadnji put, ali bilo je očito da već od početka da sam ja ono kandidat koji zadnji treba da se izabere i jasno je bilo sve do kraja da su to bile neke političko motivirane ideje ko neka bi i kako vodio Modernu galeriju i sad je to potpuno jasno se sve složilo, tako da to nema više puno dilema oko toga. A što se tiče mene, ja nastavljam svoj rad kao što sam ga uvek radila. Ja kao kustos sam uvek reagirala na vreme i na prostor u kojem se moja izložba nalazi, tako da je i ova izložba jasno potpuno vezana na taj neki naš aktualni moment i ja kao kusto se pokušavam odgovorno ponašati do svoje vlastite sredine, tako da sam i uključila na izložbu protestne simbole iz aktualnih protesta iz Ljubljane. Znači, kroz celu izložbu su na stenama grafiti bicikla koji su postali simbol otpora u Ljubljani do aktualne autoritarne vlasti.
Mm-hmm. Šta dalje?
Pa šta dalje? Uvek život nešto donosi, pa ja uvek reagiram na to što će život donesti, pa ćemo videti.
Hvala vam najljepše na ovom razgovoru.
Ok.
Čuli ste razgovor sa Zdenkom Badovinac, kustoskinjom aktuelne izložbe pod nazivom Veće od mene, herojski glasovi iz bivše Jugoslavije u Rimskom muzeju Maxi, koje će moći da se obiđe do 12. septembra.
TV, satelitska televizija dostupna svima, a još povoljnija u box paketima. Prvih 5 meseci plaćajte po 1 dinar. Uz otključane sve kanale koje možete gledati na još jednom TV-u besplatno. Pratite najbolje domaće serije uz Superstar, vrhunska sportska takmičenja na Areni Sport ili bogat dečiji program na Dexi TV-u. MTS, tvoj svet.
Da li u životu biramo sami? Da li smo slobodni? Kada bismo mogli da krenemo iz početka? Drama Erike Manuela Šmita. Režija Andrea Ada Lazić. Glavne uloge Slavko Štimac, Ljubomir Bulajić. Premijera 10. jun. Reprize 12. i 22. jun. Opera i teatar Madlenijanum.
Five Stars vam predstavlja film o povezanosti koja je sve samo neobična. Autistični Uri i njegov otac Aron žive u svom svetu igara i rutine. I kada dođe vreme da Uri započne samostalni život, postavit će se pitanje ko nije spreman na razdvajanje, mladić ili otac. Film pun ljubavi, kako dalje, na repertuaru je bioskopa od 3. juna.
U gradu, u parku, u busu, dok čekate ili se šetate, uvek je pravo vreme za vrhunske filmove, serije i sport uživo. Aktivirajte Iris Go aplikaciju i gledajte vaše omiljene TV kanale na telefonu, tabletu ili kompjuteru. Iris, drugačiji TV doživljaj. Za više informacija posetite našu web stranicu MTS, tvoj svet.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
BGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
Eko.
Poštovani slušalci, emisiju Zlatni presek predstavljamo, odnosno nastavljamo razgovorom o prolećnoj izložbi Udruženja likovnih umetnika Srbije pod nazivom Nevidljivi portret. Ova izložba se odvija u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić i gotovo u potpunom mraku. Koncept ovogodišnje prolećne izložbe osmislile su Milica Ivić i Irena Ristić u saradnji sa umetničkim savetom ULUS-a, a Milica, Irena i ja se trenutno nalazimo u kancelariji ULUS-a u paviljonu gde je nedavno bio požar, tako da je ovde zapravo se dosta i osjeća miris nagorelog. Međutim, pre svega u stvari želim dobrodošlicu mojim sagovornicama i htela bih da pitam nekako celokupno ovogodišnje izdanje prolećne izložbe je pod znakom procesa. Procesualnost koja okuplja umetnike i vi sa njima radite gotovo dve nedelje, nakon čega u stvari biva predstavljena izložba publici. Šta znači ta procesualnost? Kako ste u stvari vi tome pristupile?
U stvari je publika mogla da učestvuje još od samog početka. Ljudi su pozvani, nije izložba otvorena posle dve nedelje. Izložba je zvanično otvorena 13. maja, a osmišljena je tako da je sama postavka nekako deo izložbe. Da se ne čeka nekakvo cakom pakom otvaranje, nego da ljudi mogu da dođu i da prate taj proces ili učestvuju na neki način u njemu. Da, bio nam je važan proces, bio nam je važno da što više umetnika dođu i izraze nekakve svoje doživlje drugih ljudi i sebe u tom prostoru i da pronađu odnos se između svojih radova, a možda i odnos između sebe. Zbog toga se i zove izložba Nevidljivi portret, zato što smo pokušavali da anticipiramo neke možda buduće ili moguće relacione konstrukte koji već ovde, već sada možemo da ih nanjušimo, a možemo i da ih pravimo kroz recimo nekakve zajedničke postavke.
To je bila Irena, sada je Milica. Pa da, zanimljivo je, na primjer, tako kada kažete da je procesualnost tu nekako glavna, meni se čini da je proces možda zapravo posledica te osnovne stvari koje smo mi hteli da radimo, a to je da ljudi rade zajedno. I onda kada moraju da rade zajedno, onda to podrazumeva vreme, a onda vreme koje se provodi jeste onda to što zovemo procesom, ali nije to bio sada neki, mislim, samo da to bude jasno, to nije bio koncept, nije sad nama bilo važno da pravimo ni participativnu, ni nekakvu procesualnu izložbu, postavku ili kako god, nego u osnovi je bilo je važno šta je prolećna izložba, gde se dešava, šta je ulus, zašto u ovom trenutku sa svim kontekstima tih materijalnih i nematerijalnih datosti koje postoje, i onda je bukvalno je užasno jednostavna ta početna premisa bila, a to je da ljudi dođu i da budu zajedno. Ili da rade zajedno, ili još bi bolje bilo da ne moraju čak ni da rade, ili ne znam da li bi bilo bolje, ali da provode vreme zajedno. I to je ta stvar o kojoj smo možda već govorili više puta, a to je da donošenje radova, odnosno da je taj trenutak kada se postavlja izložba, je to prirodni trenutak u kojem se oni tu bar se nađu u istom prostoru, i mi smo ga samo produžili. Mislim, samo.
Međutim, radovi koji su izloženi nisu svi radovi mišljeni za to da budu predstavljeni u stvari u prostoru koji jedva ima nekakvo svetlo, i to veštačko svetlo, gotovo nikako prirodno. Kako ste u stvari promišljale i kako ste radile sa ljudima, autorima, to su sve veoma osetljive, kako kažemo, odnosi se uspostavljaju, to da radovi budu izloženi u ovakvom kontekstu, mada su oni unapred to znali, naravno, ali ipak. I kako ste odlučivali u stvari gde će koji rad biti?
Pa evo, možemo da počnemo od ove prostorije u kojoj se sad nalazimo, to je ta kancelarija izgorela, kancelarija sekretarijata, gde je, mislim, upravo je taj proces je značio da ne može svih 80 i više pozvanih umetnika da dođe u isto vreme. Oni su prosto dolazili u nekakvim grupama po danima, i ovo je bila posljednja grupa za koju smo mi planirali da postavka bude u izgorelom sekretarijatu, i to se isto tako nije se znalo da li će to biti odobreno ili ne. I na primjer, konkretno sa njima je bilo pitanje da li žele da izlože svoje radove u prostoriji u kojoj su zidovi u potpunosti oštećeni požarom, što znači da će njihovi radovi imati miris izgoretine, i dok oni nisu došli i dok se o tome nije ispregovaralo, mi prosto to nismo radili bez njih. U tom smislu taj poziv za izložbu jeste bio vrlo eksplicitno, je ukazivao na okolnosti, postojala je mogućnost da zaista ne bude moguća upotreba struje uopšte u paviljonu, tako da smo mi ljude pozvali, nismo ih prevarili, pozvali smo ih na te okolnosti mraka ili polumraka, a polumrak je u paviljonu, to smo istraživali tokom izložbe, da sve vreme dok postoji dnevna svetlost, ona ulazi u paviljon, naravno ne svuda ravnomerno, ali i noću javno osvetljenje ulazi u paviljon. Tako da mrak, potpuni mrak ne bi bio moguć u bilo kom trenutku. A upravo ta vrsta pregovora u vezi sa vidljivošću i nevidljivošću, to se zaista dešavalo na licu mesta. Jel, kao, uzmete neki rad za koji mislite da bi u paviljonu kao takvom, sa tim svetlom koje ne postoji, odnosno galerijskim svetlom, dobro bio na nekoj poziciji, stavite ga i shvatite da se uopšte ne vidi, i onda shvatite da bi neki radovi zbog svojih kolorita, dimenzije ili kako god, tu mogli da se vide. I to se zaista dešavalo. Mislim, znači, mi smo okolo sa ljudima, odnosno ljudi su zajedno išli okolo i premeštali radove, objekte i tako dalje, do ostvarivanja nekakve celine u kojoj svi dobijaju vidljivost koja im je nužna, što isto tako znači da postoje radovi koji su zahtevali mrak. Tako da je bilo onih za koje smo obezbeđivali mrak, one za koje smo obezbeđivali polumrak, one koje smo pokušavali da izložimo što veće količini dnevnog svetla, one za koje smo morali da znamo da li žele da mirišu na izgorelu kancelariju, i to je zaista bio deo tog procesa sve vreme do kraja, a i dalje.
Međutim, radovi su, iako su svi radovi potpisani, pored svakog rada postoji legenda čiji je rad, koji je naziv rada i tako dalje, nekako kada se biva u prostoru, radovi se, kao kažem, izgube tu vrstu svog identiteta. Kako u stvari autorstvo postoji ili ne postoji u ovom kontekstu?
Ja mislim da postoji, ne izgube oni svoj identitet, oni dobiju neki nadidentitet, a ja to tako doživljam, da je taj nadidentitet u stvari kao najvažniji autorski rad ove izložbe, a to je ta zajednička postavka. Jer zapravo kreiranje tih odnosa između samih radova u tim relacijama su učitan je taj zajednički identitet. I meni se to čini kao najvažniji prerogativ ove izložbe. I veoma mi je drago što su ljudi odlučili na kraju konačno da ostanemo u polumraku, pošto je prvi 2-3 dana stvarno je postojao izvesna strepnja, neka anksioznost, kao pa hoće do kraja izložbe ipak da dođe svetlo, hoće biti atesta, hoće se srediti bezbednostna situacija, ćemo mi dobiti to neonsko belo svetlo galerijsko, a onda je, kako je odmicala postavka, sve manje bilo tih pitanja i na kraju smo u stvari mi imali mogućnost da upalimo belo neonsko svetlo, ali je postao neki konsenzus među nama da u stvari ono što je nama polumrak doneo, to ne može da donese ni jedno galerijsko svetlo. Doneo nam je neke nove bliskosti, ali i neke nove uvide vezane za te relacije. Mislim, doneo nam je za početak mogućnost da razmišljamo da je, da je takav zajednički rad moguć i da on, iz njega nešto dobijamo, iz njega nešto učimo. Čak i od ljudi, čak i sa, čak i ako nismo birali svakog ili niko, nije svako nas birao, u stvari smo mi nešto kao fino učili.
Kako funkcionišu sami radovi međusobno? Koliko se oni zapravo dopunjuju, negiraju? Izložba je sama izuzetno pažljivo i veoma osetljivo postavljena. U tom smislu, apropo i ovoga autorstva o kojem su sada pričali, oni nekako funkcionišu veoma skladno. Kako je u stvari to kako ste vodile proces sve vreme?
E pa da, ta celina, ja pretpostavljam da postiže se mnogo atmosferom i zaista je, pored svih pojedinačnih radova, to je činjenica, da ulaskom u paviljon se osjeća miris iz goretine, kako smo mi to sve vreme zvali, ali su međuvremeno osjećaju miris i nekih drugih intervencija koje su se desili u prostoru, žalfije i tako dalje, i koliko god da to sad nije neka ekstremno nova situacija, ali pretpostavljam da ipak kao postavka izložbe u izgoreloj kancelariji jeste nešto što se ne vidi često kao deo scenografije. Pažljiva postavka jeste bila deo tog procesa u kojem je zaista učestvovao veliki broj ljudi. I to se dešavalo iz dana u dan i to nije... To je bio deo pregovora u kojem je postojalo neko ograničeno vreme za rad i onda je svaki sledeći dan je to moralo da se revidira zbog toga što su neki radovi dolazili kasnije, zbog toga što su neke intervencije dolazile kasnije, zbog toga što su se menjale okolnosti, to što je Irena rekla u određenom trenutku, ne samo da smo mislili, postoje trenutak kada smo mislili da će moći da se upali belo galerijsko svetlo, ali isto tako postoje trenutak kada smo mislili da neće uopšte moći da se koristi struja, što bi dovelo u pitanje celu postavku, na primjer, video radova i tako dalje, i onda smo mislili da će sve morati, na primjer, da će sve morati da se stavi u jednu malu sobicu gde je samo tamo bilo struj. Ako postoji, ja bih volela da postoji taj neki sklad i ta ideja, da, odnosno osjećaj da je pažljivo postavljena izložba, zaista je u to uloženo vjerovatno više vremena i više aktera nego u bilo koje postavljanje izložbe do sada, i zaista jeste na taj način uključivalo to različite perspektive i različita mišljenja i ljudi koji su preuzimali zapravo odgovornost za radove svojih kolega koji su isto selektovani za izložbu i koji nisu bili u prostoru. Znači, odgovornost je bila veća nego za svaki pojedinačni rad i u odsustvu. I isto tako nisu svi sve vreme mogli da budu prisutni, i to, te stvari su se revidirale tako što neko ko bi u nekom trenutku se vratio posle par dana odsustva bi zatekao novu, nešto u čemu smo mi već se bili navikli, neko dođe sa sada svojim uvidom. I to je sve puno pomoglo, ali se slažem sa Irenom da je zapravo taj proces i taj zajednički rad u stvari na najvažnije dostignuće, i ja bih voljela da, mislim, pretpostavljam da će se ljudi sećati verovatno mnogo više nego pojedinačnih radova to da su se prošetali kroz ovu izložbu u kojim je sve vreme smrdeo neki požar i šetali su se kroz polumrak.
Hvala vam obema puno na razgovoru. Poštovani slušalci, ovo je bio razgovor sa Milicom Ivić i Irenom Ristić povodom prolećne izložbe u paviljonu, umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić, koju možete da obiđete do kraja ove radne nedelje, dakle petak je poslednji dan. Boja do, nu,
He will see faces in movies, on TV, in magazines, and in books. He thought that some of these faces might be right for him. And through the years, by keen and ideal facial structure fixed in his mind, or somewhere in the back of his mind, that he might, by force of will, cause his face to approach those of his ideal. The change will be very subtle. It might take 10 years or so. Gradually, his face will change its shape. A more hooked nose, wider, thinner lips, beady eyes, a larger forehead. He imagined that this was an ability he shared with most other people. They had also molded their faces according to some ideal. Maybe they imagined that their new face would better suit their personality. That their personality will be forced to change to fit the new appearance. This is why first impressions are often correct, although some people might have made mistakes. They may have arrived at an appearance that bears no relationships to them. They may have picked an ideal appearance based on some childish whim or momentary impulse. Some may have gotten halfway there and then changed their minds. He wonders if he too might have made a similar mistake.
Današnje izdanje Zlatnog presjeka za vas su pripremili Vladimir Penđer, Ivana Krstanović, Verica Gajević, Tanja Kosanović. Moje ime je Mirjana Bobo-Stojedinović. Uskoro počinje leto. Ostanite na našim talasima.
Yeah.